завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. В ефірі Радіо «Мелодія», спільний проект з Радіо «Свобода», «Дієва особа». У нас сьогодні такою є Володимир Арів. Мені якось навіть незручно з ним буде говорити, тому що я його бачу не перший раз і не перший рік. Тим більше Володимир – колишній журналіст, якщо можна так сказати. Нині він народний депутат від фракції «Нунц», а точніше це, якщо можна так сказати, «Народна самооборона».
Ну, фактично.
Фактично, окей. Ну, власне, от Володимир Арів, народний депутат, сьогодні у нас є в програмі. Ви можете телефонувати за номером 585-44-88, це телефон у Києві, або на мобільний, це послуга для повнолітніх 638. Зараз слухаємо біографію.
Володимир Ігорович Ар'єв народився у Києві 31 березня 1975 року. За фахом журналіст. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Трудову діяльність Володимир Ар'єв розпочинав асистентом кореспондента BBC. Потім був спеціальним кореспондентом та ведучим програми «Вікна новини» Міжнародного медіа-центру «Інтерньюз», спеціальним кореспондентом «Тіа Вікна», ведучим блоку новин програми «Доброго ранку, Україну» на УТ-1, спеціальним кореспондентом інформаційно-аналітичної служби телеканалу «Інтер», журналістом телевізійної служби новин студії 1+1. Потім Володимир Ар'єв став незалежним журналістом. Був позаштатним автором тижневика «Дзеркало тижня», а також автором програми «Непровінція» на СТБ. Володимир Ар'єв – керівник та автор програми «Закрита зона» на П'ятому каналі. Є продюсером перших українських документальних фільмів «Остання зміна» і «День сьомий». Володимир Ар'єв – заслужений журналіст України. З листопада 2007 року народний депутат України 6-го скликання від блоку «Наша Україна» – «Народна самооборона». Голова підкомітету з питань контролю за реформуванням, кадровим та ресурсним забезпеченням органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і корупцією. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Ось такий наш гість, такий творчий шлях і навіть життєвий, я б сказав. Я недаремно перед цим запитав про народну самооборону. Чи можна так сказати? Тому що і фракції, як такої, «Нунц»?
Немає, фактично.
Я не знаю, здохла вона чи не здохла. Чи можна так говорити про фракцію, але якщо простою народною мовою, то здохла.
Я ще 2 роки тому у статті «В дзеркалі тижня» написав, що пацієнт швидше мертвий, ніж живий.
Тобто ще 2 роки вже поминки можна святкувати.
Так. Так.
От, я, власне, до народної самооборони тепер, тому що ваш колега по фракції Геннадій Москаль, нібито був такий вірний соратник Юрія Луценка по роботі в міліції. І ось він тепер говорить, що народної самооборони немає.
Власне, те, що народної самооборони, групи народної самооборони в парламенті фактично немає. Про це заявляв ще сам Юрій Луценко восени, здається, якщо не помиляюсь, чи влітку, чи восени минулого року. Тобто формалізованих таких от об'єднань під назвою «Народна самооборона» чи там щось інше пов'язане з самообороною вже нема. Особливо після того, як більшість колишньої групи «Народна самооборона» перейшли до коаліції. Але є група депутатів, які, власне, із старої самооборони залишилися на своїх поглядах. І це сьогодні перебувають, давайте, Володимир Ар'єв перед вами, Олесь Доній, Тарас Стецьків, Юрій Стець, Юрій Гримчак, сподіваюся, Геннадій Москаль.
Як він так різкенько виступає?
Розумієте, він від нас ще не відхрестився, але...
Тенденції є.
Скажімо так, я не бачу тісної співпраці зараз разом із нами. Тих, кого я щойно назвав, то ми разом постійно консультуємося, діємо спільно. Зараз фактично ми займаємося тим, що захищаємо Юрія Луценка і намагаємося зробити все, щоб ця несправедливість стосовно нього, коли його арештували, все ж таки була, назвемо так, виправлена. Хоча на сьогоднішній день ми чітко усвідомлюємо те, що це є політичними репресіями. І ні про яку боротьбу з корупцією, як заявляє нинішня влада, тут не йдеться.
Угу. Ну так от одразу все розповів Володимир Ар'єв, на цьому ми ефір завершуємо. Ні, ну просто я хотів розкласти ці питання. Я чому за народну самооборону запитую? Тому що якщо Геннадій Москаль говорить, що її немає, значить оця могутня шістка, ну де-факто, якщо Москаль дрейфує кудись в якийсь бік, а це йому властиво, якщо подивитися на його біографію, то у вас лишиться п'ятеро. Там, де п'ятеро, там може лишитися четверо. Ну, скажімо, різні там бувають життєві ситуації. А в мене питання дуже просте стосовно народної самооборони. Тобто от Луценка немає в парламенті, тому, власне, вона і розпалася. І що ж такого зробив Жванія з Луценком?
Ви розумієте?
Або Луценко зі Жванією?
Сама проблема почалася не у 2010 році, не з приходом до влади Януковича. Вона почалася значно раніше, тому що, напевно, якщо б зберігати парламентську групу народної самооборони, якщо ми тут так уставити, то, напевно, Юрію Віталійовичу Луценку не треба було йти в Міністерство внутрішніх справ і другий раз займати посаду міністра. Ми, до речі, дуже багато дискутували, в тому числі разом із ним, сперечалися, чи правильно він робитиме потім, чи правильно він зробив. Ну, розумієте, вже коли зроблено, то було зроблено. Але дійсно відсутність Луценка в парламенті зіграла свою роль. Щодо того, що інші пішли, розумієте, я не хочу судити. От Бог кожному суддя. Я не хочу оцінювати, чи були там меркантильні інтереси, чи були там якісь політичні інтереси, щось інше, третє, четверте, п'яте. Я знаю для себе, що для мене було ніколи не було прийнятним перебувати в будь-якому альянсі з партією регіонів або нинішньою більшістю. І тому я знаю, що я, а також можу чітко абсолютно сказати за своїх колег, чиї прізвища я щойно називав, що співпраці з партією регіонів, вони помічені, як не були, так і не будуть.
Ні, ну все ж таки, я не запитую там осуд пану Жвані. Там. Мені цікава просто логіка, за якою будувалися взаємини. Ну, Жвані, скажімо, Луценка, коли Жвані говорив, що він фінансує народну самооборону. Нащо було брати це фінансування і робити це за гроші олігархічні, якщо відносити Жванію до певної там категорії олігархів, для того, щоб воно потім просто розпалося? Ну, я намагаюся просто мотивацію знайти і знайти причину, чому посварилися нарешті там Жванія з Луценком.
Ну, власне, такої сварки особливої, да, скандалу, там, з грюканнями дверима сильними не було, вони розійшлися.
Ну, як у Гримчака зі Стогнієм 100%.
Ну, так, да, я саме той мав на увазі. Але, якщо брати позицію Давида Жвані, позицію Юрія Луценка у 2007 році, коли вони затівали проект «Народна самооборона», то тоді, власне, у Жвані і Луценка були спільні позиції. Потім у Жвані позиції змінилися. Власне, у Луценка, наскільки я знаю, наскільки я потім бачив, ні. Тому відбулося таке. Неважливо, що Жванія фінансував певний час. Значить, у нього були свої для цього якісь міркування. Але це з іншого боку не означало те, що всі мають плясати під одну дудку і виконувати команди того, хто фінансує. Це в цьому політика і полягає. Якщо тимчасово є тимчасові спільні позиції, то чому відмовлятися?
Тобто я так розумію, що свого часу Жванія сказав, що хлопці, я вас фінансую, тому давайте робити так, як я сказав.
Ви знаєте, я при цій розмові присутній не був. Я знаю одне те, що дійсно Жванія домовлявся у 2007 році, що про підтримку політичної сили, на чолі якої буде Юрій Луценко. Але зі мною про фінансування проєкту «Народна самооборона» чи примені ніхто не розмовляв.
А я не запитував, чи розмовляли з вами.
Тому я не знаю
деталей. Я запитую, чи в один момент він сказав: хлопці, я вас фінансував, давайте робити так, як я сказав.
Ні, такого не було.
Не було ніколи.
Ніколи не було. І Давид Жванія розмовляв з усіма членами групи «Народна самооборона» щодо того, щоб переходити ще тоді до коаліції. Але жодного разу не була фраза, скажімо так, не було дорікнуто тим, що що чи там нагадано те, що він витратив гроші, тому треба йти. Ну, по-перше, це неефективно було би навіть з тої точки зору. По-друге, некрасиво. У нас, коли ми створювали народну самооборону від початку, йшлося не про фінансові речі, а йшлося перш за все про принципи, найголовніше. Принципи були, от я дав свою згоду входити до народної самооборони в частині списку парламент, походу в парламент, бо я позапартійний, був завжди і зараз залишаюся. Але в групу народної самооборони я входив на певних умовах. Це були дві умови. Перша, найголовніші умови, це була перша, це ніякого альянсу із партією регіонів за будь-яких обставин. І друге, це я працюю в комітеті, коли проходимо в парламент, якщо проходимо в парламент, працюю в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Власне, друга умова була виконана, як тільки був сформований парламент вже новий, але перша умова, ну, намагалися, да, мене перетягнути, але я тоді згадав цю розмову і на цьому закінчилося.
Є дзвінок, будь ласка, називайтеся, питання ваше.
Алло?
Алло, добрий день.
Доброго дня. Так. Я щаслива, що я зателефонувала. Я хочу Володимиру задати...
Так ви хто? Назвіться, звідки ви?
Я з Києва. З Києва.
Ну, звати.
Пане Володимиру, ви знаєте, можливо, це не стосується нашої теми, але ж я все-таки хочу сказати. Скажіть, будь ласка, де працюють ваші парламентарі? В якій державі вони працюють?
Я трошки не зрозумів, можливе, питання, може це образність у вас?
Ви знаєте...
І припрошую, як до вас звертатися?
Соромно. Мені соромно, що депутати розмовляють російською мовою. Вони зобов'язані знати рідну мову. Нехай вдома вони іспанською, французькою, англійською спілкуються, але в закладі, котрий належить державі нашій, Україні, мені соромно, що вони мабуть, не то...
А їм не соромно.
Мені соромно.
А їм ні.
І вам соромно?
Ні, кажу, їм, депутатам, не соромно. Ви...
Ну, не всім, власне.
Ви знаєте, у мене дуже до вас велике прохання, Єфремов, передайте йому мої побажання. Якщо він не знає української мови, я йому можу запозичити. Я можу...
Викладати ви йому можете, так?
Так, так.
Прекрасно.
Так, звичайно.
Безкоштовні курси для всіх, хто не може.
Безкоштовні, безкоштовні.
Ну, ви б ще Азарову запропонували.
Ви знаєте, Азаров, ви мене вибачте, але ця людина ніколи не буде розмовляти українською мовою.
Чому?
Ніколи.
Чому?
Ну, буває ж таке. Ну, буває. І у нього це не вийде.
Знаєте, я помічав, що навіть іноземці, які приїжджають в Україну, там, різних національностей і різних рас, вони з успіхом вивчали за рік півтора або два навіть українську мову.
Ви знаєте, шановна пані,
без проблем. І причому серед цих людей є і росіяни. Ну, я не знаю просто, чи можна тут щось говорити зараз.
Ні, ну як? Ну я ж до депутата звертаюся.
Прошу, пані,
ви звернулися
вам,
вже?
Я вас почув абсолютно чітко. Я вам можу сказати, що я, напевно, колись вдамся до такого експерименту, і коли буде обговорюватися питання, пов'язане із мовою, да, і хтось виступить російською мовою, я візьму слово і виступлю англійською. Англійську мову я знаю добре, і хай тоді перекладають для інших. Ну, власне, це буде, знаєте, такий, пане, показовий приклад.
Я вам дуже вдячна. Нехай вам щастить. Хлопці, я вас обожнюю. Романа і Володимира, я вас обожнюю.
Красно. Спасибі. Як рідні діти. Дякую. Давайте продовжувати програму. В принципі, можна переказати це побажання пану Єфремову. І там ще знайдеться не один десяток депутатів, між іншим, колишній народно-самооборонець, якщо можна так сказати, Куликов. Йому б теж не завадило підтягнути українську. Ну і багатьом.
Ну, я власне, якщо за 20 років люди вивчають китайську мову, при цьому не відвідуючи Піднебесну, да? То живучи в Україні, я думаю, що не так складно вивчити українську мову, принаймні, хоча б з почуття поваги до землі, на якій людина мешкає. Як мої батьки приїхали в Україну, вони з Ростовської області, це Росія, хоча там говорять українською мовою дуже багато. І вони самі вивчили українську мову, і мене навчили, тому що, перш за все, це земля, на якій ти живеш.
Пригадую ті часи, коли Арів спілкувався в побуті російською.
Власне, я можу спілкуватися трьома мовами.
Ні, я кажу, що пригадую такі часи, що, ну, зараз, там, якщо взяти останні події, я тут можу згадати про цей Дончин твір, та, який з'явився на «Українській правді», але зараз не про це.
Так.
Насправді. У нас є наступний слухач, будь ласка.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталій, Запорозька область.
Спізнаю вже вас, у нас постійно.
Не кажется ли вам, что вот в последнее время у меня сложилось такое впечатление, что Украина все-таки, наверное, переживет двухпартийную систему. И вот на одной стороне...
Або не переживет.
А сложилась такая ситуация, что практически вот коммунисты и партия регионов – это один электорат. И он, как говорится, неизменен. И... А чтобы противостоять этому админресурсу и, как говорится, этой мощи, которая сейчас сложилась, все-таки нужно объединиться на вокруг сильнейшего. Это придется выбирать и избирателю, и вам.
Так а навколо кого вы можете уточнить, я бы
облюсь? У нас нет выбора, альтернативы нет, и в ближайшее время...
Так навколо кого? Симоненка чи Януковича, чи ви маєте когось на увазі?
Він іншого... помаранчевий електорат.
Помаранчевий, ну, його важко назвати помаранчевим. Ну, а довколо кого об'єднуватися? Ви уточніть уже, щоб ми...
А двох сильнішого.
А хто у нас? Я не знаю.
Ну...
Доколо Яценюка або Тимошенко? Ну, це останні рейтинги показують. Вони там десь...
Ну, а в нас нет вибора. І ближайше время просто його не предвидеть.
Вибір є завжди. Добре. Дякую за питання.
Ну, тут хіба що може бути коментар. Питання в тому, що тактична опозиція об'єднуватися повинна. Це не означає, що має бути створена одна єдина партія, оскільки люди, які сьогодні дотримуються опозиційних поглядів, бо опозиційні погляди сьогодні не ідеологічні, а світоглядні, ми можемо так сказати. Світоглядні, причому це така боротьба світоглядів пострадянського, який хоче повернути нас в старі часи, і все ж таки проєвропейського, який може нас все ж таки країну підштовхнути до розвитку нормального.
Але уточнювати треба по персоналіях.
По персоналіях?
Хто особлює цей світогляд європейський? Мене цікавить.
Я думаю, що сьогоднішня опозиція все ж таки особлює.
Хто?
Це, я вважаю, що це Юлія Тимошенко. Це,
чому ж вона діяла радянськими методами так само, як Язаров на посаді прем'єра? Давайте... Це інший світогляд, якщо це світогляд той самий.
Давайте порівняємо умови, в яких все ж таки, просто об'єктивно, в яких правила урядом Тимошенко і Азаров. У Азарова є підтримка президента суцільна, і є абсолютно слухняна у більшості, у 99% випадків більшість парламентська. А щодо Тимошенко, у неї був опір президента і часто опір тих сил, які йшли в парламент у 2007 році разом. Тобто, власне, частина нашої фракції, замість того, щоб об'єднуватися, а більшість у нас була, ви пам'ятаєте, дуже хиткою, перевага в два голоси.
Володя, але справа в іншому. Тут не треба зараз повертатися і говорити, що було протистояння. Було методи роботи однакові у двох прем'єрів, на жаль. У Азарова пропадає гречка і борош. Ну, Тимошенко пропадала курятина, свинина, яловичина і цукор. Тому що вони бралися за це двома руками. Як Азаров за гречку, так Тимошенко бралася за курятину. Не треба братися за це. Треба розумніше робити.
Правильно. Романе,
і багато інших речей теж вони є тотожні, насправді.
Якщо ми дискутуємо про це, то перш за все, для того, щоб братися не двома руками, а давати вільно підприємцям працювати, для цього треба зробити справжні реформи. І давно. Я згоден, що наша команда це не зробила через ці чвари, які були в стані, так мовити, помаранчевих. Дійсно, були чвари, були роздори, але очищення має врешті-решт прийти.
Поточний уряд, якщо назвати Азарова реформатором, а уряд урядом реформаторів, це теж буде неправильно.
Ви хочете мені показати? Покажіть мені хоч одну реформу. Тоді реформи не відбувалися через внутрішні конфлікти.
Ну, немає.
А зараз реформ немає через те, що вони просто не хочуть.
Окрім адміністративної, так званої, в лапки беремо, тому що це важко назвати реформою і податкового кодексу.
Це переназвали міністерства, перевели їх в комітети і все.
І податкового кодексу, народженого в муках величезних, то...
Це не реформа, це антиреформа.
Наближається пенсійна реформа. Ну, от якщо говорити про все, що можна порахувати, вчора ж було у нас ж було свято подяки вчора, українське, тобто річниця інаугурації Януковича. Як йому щиро дякували, ми все бачили по телеекранах.
Власне, сервільна ця історія з ефіром, ніхто не очікував іншого. Просто тупо взяли...
А якщо людям подобається,
нехай... Змахували то, що робиться для Путіна.
Нехай роблять.
Зробили
для... Нехай роблять, якщо вони вважають, що в цьому сила.
Для поганої копії.
Між іншим, Юлія Володимирівна теж робила певні шоу на Першому національному, так само, як і Віктор Ющенко робив певні шоу. Тут ні у тих сумління не прокидалося, що так не треба робити, що це є удавана потуга і удаваний вплив на людей, які вже давно телевізор не дивляться насправді.
Ви знаєте, ви Роман, ну от...
Ми вже давно говоримо. Та, ну,
в ефірі, так, да, давай
та,
на ти.
Окей. Ну, на ти, ні, яке ви.
Да. Ти мені хочеш сказати, що Юлія Тимошенко була не права. Я абсолютно
ні,
згоден.
Ні, я кажу, що методи. Ну,
слухай,
ми зачепилися за що? Що має бути... От є у нас опозиція, яка дивиться проєвропейське. Я не бачу в методах роботи і в кроках цієї проєвропейської так званої опозиції нічого європейського взагалі світоглядно, тому що це люди, ну, по крою вони однакові.
Окей, спробуємо все ж таки подивитися, хто однакові. Якщо у нас мають бути прорадянські методи, то що, ми зараз маємо як Ленін на бронівіки вперед, іти на штурм Банкової, так це, от тоді це прорадянський, фактично, прорадянський світогляд. А у нас іде опозиція сьогодні бореться проти того, що робить нинішня влада, фактично знищуючи, абсолютно знищуючи країну, бореться все ж таки цивілізованими засобами і апелює, поки що апелює.
Власне, про це ми будемо говорити далі. У нас є дзвінок, та нас люди розуміють, у нас є дзвінок. Будь ласка, називайтеся ваше питання.
Добрий вечір.
Добрий.
Харків.
Добрий вечір, Харків.
Так, Роман.
А ну?
Скажите, пожалуйста, что ж делала помаранчевая власть?
Чекайте, а чому ви до мене? Ви до Володимира ставите?
Не ще поливать грязью. Ви грязью поливаете эту власть. Как вам не стыдно?
Я не поливаю.
Нужно грязь лить. Как вам не стыдно? Что ты творишь, Роман? Уйдешь отсюда. Уйдешь в мелодии. Как тебе не стыдно? Всю Украину ставить на уши. Как тебе
хто
не
ставить?
Стыдно?
Роман, зрозумів, сказав, пішов,
принципі,
да? Давай,
принципі,
давай зі студії.
В принципі, я розумію, що ми вступаємо в певний дисонанс з вчорашньою трансляцією спілкування Януковича з народом, але якщо вам подобається, можете дивитися подібні речі і голосувати далі за того, за кого ви голосуєте. І я можу вам так само сказати, не дзвоніть більше в ефір. Розумієте, у нас рівні права. Або зробіть свою передачу на радіо, або будьте ведучою і ведіть.
Ну, власне, свобода слова ще поки що остаточно ніхто не скасовує.
Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Називається він «Дієва особа». Бачите, яка емоційна реакція викликає цей проєкт у людей.
Людина має на неї
і
право.
І це добре, тому що люди починають думати нарешті. Ми повернемося в ефір за кілька секунд. Нагадаю, телефон 585-44-88 та 638 для повнолітніх послуг.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Повертаємося до нашої розмови. Зупинилися на тому, що зараз опозиція, за словами Володимира Ар'єва, вона робить все, щоб не дати владі поточні знищити Україну, як він сказав. Я лише цитую. У мене кілька питань є довкола цього. Перше, а що ж ви таке робите, щоб не дати цій владі? Ваш колега сидить в СІЗО, тобто він не ув'язнений повноцінно, так? За злочини не було рішення суду. Його ув'язнили в СІЗО так само, як колись ув'язнили Колесникова. Багато хто порівнює ці дві ситуації. Як же ви його захищаєте? Ви оголосили голодування безстрокове під стінами СІЗО, розбили намети, рвете на собі сорочку оці шестеро людей, його колег з Верховної Ради. Ні, я просто намагаюся...
У нас сорочки, вишиванки вже на собі рвали, і ні до чого хорошого це не призвело. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вичерпалися абсолютно внутрішні можливості наші робити якось... добитися справедливості, адже ні суди, ні прокуратура не реагують ні на що, крім дзвінків, очевидно, із Банкової, як я розумію, і бачу, тому що вчорашнє рішення суду про продовження оценку на 2 місяці термін перебування у в'язниці, воно було зроблено на основі відвертих порушень, які були очевидні, надані адвокатам повністю, абсолютно чітко, відверто, там навіть не було двоякого читання. І все одно суд сказав, все нормально, добре, хай сидить в тюрмі. Тобто,
він не в тюрмі, він в СІЗО.
Ну, в СІЗО, але...
Це слідчий ізолятор. Інша річ, що тепер Юрій Віталійович знає, як виглядає СІЗО зсередини. Тому що, коли він був міліціонером, очевидно, він цього не знав.
Ну, я думаю, що...
Але Юлія Володимирівна кожна... знає.
Я думаю, що в даному разі нікому би не хотів би... І я ніколи не радів, до речі, із того, що був у СІЗО Колєсніков. Я нікому не буду бажати потрапити в таке місце.
В український слідчий ізолятор, який мало схожий на нормальне місце перебування.
Бо в ці місця, насправді, дійсно, вони принижують людську гідність. Це перш за все. І я на сьогоднішній день, ну, я ж кажу, яка б людина, що б вона не робила, дійсно, я от не бажав би їй туди потрапити. Інша справа, що все ж таки часто це вирішуватиме суд. Що ми робимо? Ми сьогодні підключили міжнародні правозахисні організації. Ми говоримо із нашими колегами, парламентарями з інших країн європейських, з американськими парламентарями, зокрема конгресменами, сенаторами. Ми розповідаємо їм про ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні, порушення прав і свобод громадян України, політичні репресії, релігійні репресії. Тому що на сьогоднішній день влада ще, ну, принаймні, я таке бачу, що якщо зсередини вона нікого не чує, то із-за кордону вона ще нібито прислухається, що їй говорять. Тому що вони не хочуть, як за моїми спостереженнями, опинитися серед країн-ізгоїв і людей, яких нікуди в нормальну країну просто не пускають, не видають їм візи. Тобто ми абсолютно чітко свідомі того, що це поки що наш другий варіант того, щоб, знаєте так, пропорціями обставити нинішню владу і сказати, от за межі цих пропорців виходити не можна. А межі цих пропорців у нас, до речі, власне, визначені українським законодавством.
Є дзвінок наступний. Прошу, називайтеся, звідки ви?
Добрий день.
І питання, прошу, добрий день.
Дмитрий, город Київ. Господа, от я так понял, ви всі оранжеві, особливо ведучі. Скажіть, що же ваш оранжевий Ющенко зробив за 5 років? Открывал музей Голодомор.
Я от не знаю. Ви хочете, щоб я з вами в дискусію вступав? Я можу, ну...
Дать восхищення на Говерну. Ну. Забирав трипольські черепки. А в предвиборної тусовки, через средства масової інформації, зомбірував всіх своїми проєктами Конституції, щоб отримати статус пожизненного сенатора. А ведь на Майдані обіцяв, що багатий поділяться з бідними.
Ні, давайте так. Давайте розставимо все на свої місця. Я не є адвокатом, прихильником Ющенка.
Тупо бандитів садить тюрми. Ілі тупо розвел оранжеву масовку своїми чистими руками. Скажіть, от...
Так ви питання до гостя будете ставити, чи як? Чи у вас буде?
Милом он мил руки через своїх людей.
Ну, милом, напевно, мив руки, я не знаю.
Ну, це
дуру.
Заздалегідь підготовлений виступ.
Так. Ні, я просто не знаю питання в чому, я не знаю, на що відповідати. Я хотів би тут припинити, не дзвоніть, якщо у вас і до мене претензії, то я позапартійний і не симпатизую жодні політичні.
Хватить фашизувати Україну через средства масової інформації.
Хватить дзвоніть в ефір.
Так, цікаве питання, ну, власне...
Фашизувати. Мені подобаються ці фашистуючі молодчики, які не хочуть знати ні державної мови, ні те, що в Україні, і вони дзвонять в ефір, поливають брудом. Кого? Мене? Для чого? Хочете щось сказати Ющенку? Йдіть, скажіть.
Ну, власне...
На цьому я крапку поставлю. В цьому не було питання, нема на що відповідати.
Домовилось.
Я хотів би запитати ще, чому ніколи не хотілося в альянс з партією регіонів?
Мені?
Так.
А з ким?
Ну, а чому? Що в цьому поганого?
Вибачте, Як можна іти в альянс із партією, яка фактично веде нас у минуле? Не в майбутнє, розвитку немає.
Там різні люди є.
Різні люди є, але всі вони навіть... багато людей, з якими можна принаймні спілкуватися. Кожен поокремо там, можливо, навіть хороші і дуже, дуже приємні особи. Але... коли збираються разом і виробляють певні рішення, да, і для своїх дій, вибачте, мені з цими людьми не по дорозі.
Так а що ж, ну, з якими тут, саме? Не всі там Чечетови, правильно? Думаю... Не всі там родини Януковичів. Ну, скажімо, є люди, які дійсно, як талановиті менеджери, вони ну, існують в цій партії, які займаються бізнесом, у яких є нормальні погляди. Ну, зокрема,
багато. Скажіть, будь ласка, а навіщо бізнесмену йти в народні депутати?
А навіщо журналісту йти в народні депутати?
Ну, власне, я погодився йти в народні депутати для того, щоб коли я сказати Б, після того, як сказав А в програмі «Закрита зона», коли робив антикорупційні матеріали. Далі я зрозумів, що це буде просто, ну, якщо є можливість працювати в антикорупційному комітеті, після цього, то це можливість сказати «Б». Да? Для журналіста що? Він відкрив матеріал, він показав його суспільству, і все. На цьому фактично його функція закінчилася. Так? Але мені цікаво було зрозуміти, чи здатний буду я для того, щоб перейти, на, коли в мені є така можливість, на іншу якусь площину, в іншу перейти площину, де є можливість працювати над антикорупційним законодавством. Тобто, як знаєте,
так, продовження. Воно ухвалено в Україні.
Воно було ухвалено у 2009 році, і якраз наш комітет дуже добре над ним попрацював. І його, мою роботу, в тому числі мою, там, моя частка моєї роботи є, за, з 2007 по липень 2009 року, коли ми підготували ці антикорупційні проекти, законів три, і вони були прийняті парламентом, то якість цих антикорупційних законів була дуже високо оцінена експертами і європейськими, і американськими. І як всі вважають, абсолютно всі впевнені, що скасування цих законопроєктів відбулося саме через те, що вони справді могли побороти корупцію по своїй суті. Бо в них була закладена там такі речі, як не тільки декларування доходів, а декларування і витрат. А там були можу тут розповідати годину про те, що
там зараз Бродський обстоює знову цю ідею, що треба повернути цю норму, що декларування витрат.
А навіщо її скасовували тоді?
Я
вона мала запрацювати ще з 1 січня 2010 року. Її двічі переносили, а потім в грудні, от буквально там за тиждень до Нового року, її скасували. Чи за 2 тижні до Нового року. Взагалі скасували всі законопроекти. У нас на сьогоднішній день взагалі немає поняття, от з 1 січня до цього моменту, у нас в законі немає поняття корупція, офіційно визначеного законодавчо. У нас корупція в країні не визначена. Тобто немає визначення юридичного, що таке корупційні дії. У нас жодного закону по боротьбі з корупцією немає. А то, що президент нам приніс цей законопроект, він на 90% здублював один із пакета, які ми приймали, розробляли, і суттєво послабив його в плані покарання за корупційні правопорушення. У нас покарання за корупційні дії були значно сильнішими в наших законах. Але їх скасували. Плюс ще давно висить 2 законопроекти про кодекс поведінки державного службовця і про форму заповнення декларації державними службовцями. Їх просто не виносять на засідання Верховної Ради. Ось для чого я йшов і ставав народним депутатом. Ну, власне, я знаю одне, що одне із того, що я собі планував, мені вдалося зробити. Інша справа, що все ж таки Верховна Рада колективний орган, і тому голос одного або голос там 150, це ще не вирішує нічого.
Наостанок, напевно, вже у нас лишилося 6 хвилин. Я маю запитати, що ж там історія з карткою, очевидно.
Ну, власне, на сьогоднішній день
Для тих, хто не знає, я хочу сказати, що голосували, карткаріо проголосували, він був в Америці, він показав це, сфотографувався, потім показав квитки на літак, на ці дати, потім приїхав, повернувся в Україну, прилетів, намагався цією карткою проголосувати, і її система Ради не приймала, правильно?
Так.
І от є ця ось вся історія, яка тягнеться, чому депутати не голосують власноручно своєю карткою. Пан Москаль згаданий сказав, що карткою Арєва проголосувала якась скотина.
Це не карткою, а дублікатом, який був виданий тому, хто проголосував за мене, був виданий цей дублікат незаконно. Тому що я жодної заяви про те, що комусь видати дублікат,
а хто ця скотина, відомо чи?
Мені називали кілька прізвищ, я тому жодного не хочу прилюднювати, оскільки не знаю достеменно, бо це буде несправедливо, я можу помилитися, так? Некрасиво буде. Тому, але приблизно, от я мені назвали кілька прізвищ.
А з приблизно, які фракції це розумію, люди?
Назвали і із нашої фракції, так і з фракції партії регіонів мені називали. Тобто, власне, я на сьогоднішній день сказати цього не можу. Я єдине, що написав заяву до регламентного комітету, оскільки від Литвина, якому я написав заяву одразу ж, коли сталася ця історія, за два тижні до регламентного комітету моя заява так і не пройшла. Або у неї виросла ноя, і вона по дорозі десь втекла.
Це сміхом у нас.
Я передав всі документи, які підтверджують абсолютно те, що моя діюча картка, яку я давно ношу з собою і нікому не передаю за себе голосувати, в момент голосування була в літаку на Сполучені Штати Америки. І тому, і друге, немає заяви про видачу дубліката. Тобто дубліка видали, хтось в секретаріаті це зробив, незаконно, за моєю спиною, попри моє бажання. То, що відбулося в Верховній Раді, це називається просто і чітко крадіжка голосу.
Угу. У мене там є уточнююче питання стосовно цього, але я слухач останнє на сьогодні. Будь ласка, називайтеся, хто ви. Добрий день.
Добрий вечір.
Добрий.
Це вас із Харкова беспокоїть.
Угу.
Я робочий, пенсіонер. Ви знаєте, от я вже на протяжении 20 років от эти от слушаю вещи. У мене, по большому счету, претензій к таким, як я, простим этим нашим согражданам. Значить, голосували за ринок, за спрос, за предложение, товар, деньги, товар. Рассчитывали, что они раскупятся. Но оказались ребята спрятнее и забыли один пустяк, что будут бомжи и олигархи. А теперь, когда кинулись и начали считать деньги у Порошенко, у Коломойского, у Ахметова и других, сидят и нычат на лавочках. Что касается вот бюта, вы знаете, у нас есть закон о предпринимательстве, у нас есть закон о частной собственности, в Конституции записано. Раньше спекуляция в советское время это преследовалось. Сейчас это звучит гордо. Коммерция. Создали фирму коммерцию, заключили с Газпромом договор, по рубль покупает, закачивает газ и по два продают. Коммерция, все чисто сделано законно. Юлия Тимошенко, она хотела вроде для народа сделать, но это надо было сделать через законы. Но так как у нее с Ющенко были дела неважные, в Верховной Раде нет было у нее большинство, она перешла на ручное управление. На этом и попалась она. Шведский там суд, туда-сюда и так далее и тому подобное. В общем, вот такие вот самые пироги. И вот я слушаю вот эти передачи, особенно когда звонят рядовые, там и плачутся в руку, в жилетку, что, мол, такие-сякие депутаты и так далее и тому подобное. А эти депутаты, они что, с неба падают, с космоса? Знаете, я вижу вот этих рядовых наших людей.
Браво.
Здесь возмущаются, потом пошел, украл, убил, обманул и так далее и подобное. Они же, эти же депутаты, получаются с таких же самых.
Ну, в принципі, нема що додати, нема що забрати.
Браво,
що ви сказали, лише там фактично можна додавати певні речі. Але,
Я в своїй філософії є категорія, які сильні заднім числом і заднім умом. От такий от у мене підход до цих речей.
Зрозуміло. Я розумію, що це була репліка у нас в ефірі. Не було питання. Я, Володю, хотів би останнє продовжити.
Я хочу коротко дуже, що дійсно парламент у нас дійсно ні звідки не взявся і є за великим рахунком віддзеркаленням того суспільства, яке ми сьогодні маємо.
Я ще хотів сьогодні про вибори поговорити в майбутнє, але вже не встигаю історію з карткою завершити. Якщо така ситуація в Верховній Раді, ти в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, так? Послухайте, є порушення, пряме порушення статті Конституції, це навіть не порушення регламенту.
Є.
Чому тоді немає звернення в Генпрокуратуру?
Є.
Твоє?
Від 2 лютого на відповіді, на які я так і не отримав. Значить, буду надсилати, чи можуть потім подавати в суд на бездіяльність Генеральної прокуратури. А тільки таким чином. Угу.
А чи можуть звичайні громадяни оскаржувати в такий спосіб рішення Верховної Ради, якщо є відеотрансляція, де як вони голосують, там де зафіксовано відеотрансляцію порушення Конституції, подавати в прокуратуру заяви в масовому порядку, якщо люди захочуть.
Я був би щасливий.
Ні, можуть вони чи
можуть,
не можуть?
Я був би щасливий, якщо б люди це почали робити. Тому що ми подаємо час від часу дійсно до суду. Але, в принципі, знаєте, ну це така, нам завжди говорять, що це ваші внутрішні питання у Верховній Раді, розбирайтесь собі. Ну це так, квінтесенція всіх відповідей. Якщо люди почнуть подавати в суд громадські організації, оце було би дуже добре.
Ми на цьому ставимо крапку. В нашій програмі, тому що ефірний час вичерпався. Дякую всім, хто телефонував, незалежно від емоцій і почутого від наших слухачів. Зрештою, розмова для того, щоб і послухати, почути іншу точку зору. Володимир Ар'єв був у нас дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Програму для вас провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.